Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինա Մուսայելյանն եմ, առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ։ Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ընդդիմադիր ուժերը միավորման կոչեր են հնչեցնում։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը թոշակառուներին սոցիալապես անապահով խավին խորհուրդ է տալիս 2017-ին էլ հույսով ապրել։
Ընդհանրապես հույսը վատ բան չէ, առանց անհույս մարդիկ իրականում դա հուսալակված մարդիկ անարդյունավետ
է։ Ինչ է թաքնված տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ գազի գինը նվազեցնելու Գազպրոմ Արմենիայի մտադրության տակ։ Տարածաշրջանային թեմաներ, ադրբեջանական մանաթը շարունակում է գահավիժել։ Այս ամենի մասին քիչ անց մինչ այդ Ռաչմելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Դեմոկրատական կուսակցությունից Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Հիլարի Քլինթոնի ավագ օգնականը կոչ է անում հետաքննությունների դաշնային բյուրոյին բացահայտել, թե ինչ կապեր ունի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը Ռուսաստանի հետ։ Microsoft ընկերությունը 3 հայտարարել է իր Windows օպերացիոն համակարգի խոցելության մասին, դա էլ ըստ ընկերության հենց օգտագործել են ռուս հակերները ամերիկյան քաղաքական կառույցների վրա հարձակման ժամանակ։ Իրաքը հորդորում է Թուրքիային արճակատում չհրահրել, այս մասին հայտարել է Իրաքի վարչապետ Հայդեր Ալ-Աբադին, այն բանից հետո, երբ Թուրքիան տանկեր և հրետանի է ուղարկել Իրաքի սահմաններին մոտ Մոսուլից ոչ հեռու։ Ալ-Աբադին հավելել է, որ պաշտոնական Բաղդադը արգելել է թուրքական ուժերին միանալ Մոսուլի ազատագրման համար իսլամական պետության դեմ մղվող պայքարին։ Այսօր Մոսկվայում կապարականքվել է Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության գրասենյակի դուռը։ Որևէ պարզաբանում չի տրվել։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում տեղեկացրել է Ռուսաստանում կազմակերպության ներկայացուցչության ղեկավար Սերգեյ Նիկիտինը։ Ղազախստանում դատարանը մահապատժի է դատապարտել Ռուսլան Կուլեկբաևին, ով մեղադրվում է 2016 թվականի հուլիսին ահաբեկչական գործողությունների, ոստիկանության և ազգային անվտանգության կոմիտեի շենքերի վրա զինված հարձակումների և 10 մարդու սպանության մեջ։ Այս մասին հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի ղազախական ծառայությունը։ Ղազախստանում 2003 թվականից մահապատիժ չի իրականացվում, բայց դատարանները իրավունք ունեն նման վճիռ կայացնել, որը կարող է ի կատար ածվել արգելքը վերացնելուց հետո։ Տաջիկստանի խորհրդարանի ստորին պալատը այսօր ընդունել է մի օրինագիծ, որն արգելում է երկխաղաղակացություն ունեցող անձան ծառայել ազգային անվտանգության մարմիններում։ Ազգային անվտանգության պետական կոմիտեի առաջին տեղակալը ներկայացնելով օրինագիծը ասել է, թե այն նպատակ ունի կանխելու գաղտնի ինֆորմացիայի արտահոսքը։ Տաջիկստանում երկխաղաղակացիների մեծ մասը Ռուսաստանի անձնագիր ունեն։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ընդդիմադիր ուժերն առանձին-առանձին միավորման կոչեր են հնչեցնում։ Անգամ մերձիշխանական կուսակցություններն են շտապում տեղը զբաղեցնել ընդդիմադիր դաշտում, վստահեցնում, որ իրենց նպատակը բացառապես Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի տապալումն է։ Առայժմ, սակայն, հստակ չէ, կհամախմբեն արդյոք իրականում ոչ իրական ընդդիմադիրները և ում կհաջողվի, այսպես ասած, սոսին դառնալ գաղափարապես տարբեր ոչ իշխանական ուժերին միավորելու հարցում։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը պետք է մի կողմ դնեն իրենց տարաձայնությունները և լուրջ ընդդիմադիր դաշինքով մասնակցեն ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Այս մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում նշեց ընդդիմադիր հակ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ հենց այդ նպատակով անցած շաբաթ Հայազգային կոնգրեսը ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական ուժերին համագործակցության ձևաչափեր քննարկելու առաջարկ արեց։ Առ այսօր, սակայն, առարկայական պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվել։
Առաջիկա ընտրությունները լինելու են պարլամենտական, գումարած պրեզիդենտական։ Եթե քաղաքացիները հասկանան, եթե քաղաքական ուժերը այս կարևորությունը հասկանան, ապա պետք է զգան, որ միավորման կարիք, դաշինքներ ստեղծելու կարիք անպայման կա, որովհետև այսօր Հայաստանում երևի թե չկա մի քաղաքական, առանձին մի քաղաքական ուժ, որը կարողանա ապրիլին իշխանապողություն իրականացնել։ Սա ռեալություն է։ Փորձենք, կստացվի շատ լավ, չստացվելու դեպքում
Նշենք, որ ընդդիմադիր ուժերի միավորման մասին խոսելիս, մեկ այլ ընդդիմադիր ուժ, Հանրապետության կուսակցության ղեկավար, նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանն ազատության եթերում հայտարարեց, որ իրական ընդդիմադիր պետք է համարվեն այն ուժերը, որոնք կհայտարարեն, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանին որևէ օգուտ չի բերում, եւ իշխանության գալու դեպքում էլ պետք է դուրս գալ այդ կառույցից։ Խոսքը նաեւ վերաբերում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսին։
Եթե դա չեն հայտարարում, բացառում է ձեր համաձայնությունը։
Իհարկե, այդ դեպքում իմ համար իրենք իրական ընդդիմություն չեն։ Գոնե պիտի ասեն, որ Եվրասիականից դուրս գալ է պետք։ Հակառակ դեպքում ի՞նչ տարբերություն։ Սերժ Սարգսյանն է, թե իրենք։ Երկուսն էլ Պուտինին են ուզում ծառայել։
Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը միջդեռ ճիշտ չի համարում այս մտեցումը։ Ըստ նրա, ընդդիմադիրների միավորման նպատակը երկիրը ստեղծված իրավիճակից հանելն է, եւ այս պարագայում նախապայմանները պետք է բացառել, անգամ լուրջ տարաձայնությունները պետք է մի կողմ դնել։ Ինչ վերաբերում է Հանրապետություն կուսակցության ղեկավարի հայտարարությանն, ապա Արամ Մանուկյանի համոզմամբ Հայաստանի քաղաքական ուժերին Ռուսաստանի իշխանության դեմ հանելը ճիշտ չէ։
Եվ այս պահին Հայաստանի քաղաքական ուժերին ուղղել Ռուսաստանի իշխանության դեմ ես չեմ համարում պատեր եւ ճիշտ։
Այժմ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ երրորդ օրն է քննարկվում է 2017-ի պետբյուջեն։ Գործադիրն այսօր ներկայացրել է սոցիալական ոլորտին տրված հատկացումները, դրական սպասելիքները հոդս ցնդեցին։ Սոցիալական լարվածությունը թուլացնելու խոստում տված վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կաբինետը հայտարարում է, որ այս տարի էլ է դժվար լինելու խորհուրդ տալով հույսները դնել հույսի վրա։ Հովհաննես Մովսիսյանն է պատմում։
Հաջորդ տարի աշխատավարձերի, թոշակների ու նպաստների բարձրացում չի լինի, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը։ Նրա խոսքով կառավարության համար հիմա կարևորը տնտեսական աճ ապահովելն է, ինչն էլ ապագայում բարձրացումների կհանգեցնի, բայց մինչ այդ նախարարը ժողովրդին խորհուրդ տվեց հույսով ապրել։
Ընդհանրապես հույսը վատ բան չէ, առանց անհույս մարդիկ իրականում դա հուսալակված մարդիկ անարդյունավետ են։ Ընդհանրապես հանրության հետ հուսալակված ելնում փոքրանում են հնարավորությունները, որպեսզի դու ապագայում առաջ ընթանաս, բայց հույսը առանց գործողությունի դա ևս պրոբլեմա է։ Դրա համար մենք կկատարենք գործողություններ, հույսը կարծում եմ կարտնանա
հանրությանը։ Ֆինանսների նախարարը ընդունում է, բարձրացումների կարիք կա։ Օրինակ կենսաթոշակը Հայաստանում ցածր է։ Ազատության հարցին իսկ այդ դեպքում թոշակառուները հույսով ինչպես ապրեն, Արամյանը պատասխանեց.
Ես գիտեք, չեմ ցանկանում հանրությանը կերակրեմ բացառապես հույսերով։ Դրա համար ես ձեզ խնդրում եմ, մենք ընդամենը մեկ ամիս է, որ թևակոխել ենք մեր աշխատանքի փուլը։ Մենք կապրենք, կտեսնենք։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատյանի կարծիքով էլ, թեև թոշակները և նպաստները չեն բարձրանա, բայց մարդկանց կենսամակարդակը կբարելավվի, քանի որ գազի և էլեկտրաէներգիայի գները իջնելու են։ Ազատության հարցին էլ իսկ հնարավոր է կառավարությունը այլևս անապահով խավերին չտային 1000 դրամները, որոնք որպես փոխհատուցում տրվում էին գազի գնի բարձրացումից հետո, նա պատասխանեց.
2017 թվականի պետական բյուջեի նախագծում 1.1 միլիարդից ավելի միջոց լրացիչ հատկացված է կենսամակարդակի բարձրացման ուղղված նպաստին, այսինքն այն ինչ որ ավելացվել է, բնականաբար դրան համապատասխան միջոցներ են ավելացվել 17 թվականի բյուջեում։
Հայազգային կոնգրեսից պատգամավոր Արամ Մանուկյանի կարծիքով այս պայմաններում Հայաստանին դեմոգրաֆիկ աղետ է սպառնում։ Թոշակառուների թիվը ավելանում է, իսկ բյուջեի մուտքերը պակասում։
Շարժ չկա, որի արդյունքում բյուջե մուտք լինի, եկամուտներ լինեն եւ այդ եկամուտները բաշխվեն։ Իսկ եկամուտներ որտեղից են լինում, հարկերից, ներդրումներից, տրանսֆերտներից, ծրագրերի իրականացումից, ոչ մեկը չկա։
Կարապետյանի կառավարությունը բարեկեցիկ ապագայի մասին բանավոր խոստումները շրայելում, Հայաստանում սրընթաց կերպով անգամներով կայուն աճ արձանագրում թերևս միայն արտաքին պարտքը։ Հայաստանի հարկատուների հաշվին գոյացող այդ գումարները կառավարությունը տարիներ շարունակ վերցրել է տնտեսությունն անկումից փրկելու, բարեփոխումներ անցկացնելու նպատակով, պարտքերը կուտակվել, իսկ վերակենդանացման ծրագրերն այդպես էլ մնացել են թղթի վրա։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի պետական պարտքը շարունակում է մեծ տեմպերով աճել։ Միայն օգոստոս-սեպտեմբերին իշխանությունները յուրաքանչյուր ամսվա համար վերցրել են ավելի քան $100 միլիոն պարտք։ Ֆինանսների նախարարության հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն 2016-ի սեպտեմբերի վերջին Հայաստանի պետական պարտքը կազմում էր 5 միլիարդ 594 միլիոն դոլար կամ 514 միլիոն 700 հազար դոլարով ավելի նախորդ տարվա վերջի ամեմատ։ Եթե այդ ավելի քան 0.5 միլիարդ դոլարը բաժանենք անցած 9 ամիսներին, կստացվի, որ Հայաստանի քաղաքացիների անունից իշխանությունները յուրաքանչյուր ամիս միջինը վերցրել են ավելի քան 57 միլիոն դոլար։ Այն որ միայն պետական պարտքն ավելացնելու միջոցով են իշխանությունները կարողացել դիմագրավել տնտեսական ցնցումներին, ընդամենը 2 օր առաջ խոստովանեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, երբ խորհրդարանում ներկայացնում էր 2017-ի պետական բյուջեի նախագիծը։
Վերջին 2 տարիներին Հայաստանի տնտեսությունը բնութագրվում է արտաքին աշխարհից ներթափանցող բացասական ցնցումներով, պայմանավորված թե Ռուսաստանի դաշնության տնտեսական անկումամբ, թե պղնձի համաշխարհային գնահատի էական նվազման։ Այս իրավիճակում տնտեսական աճ և կայունություն ապահովելու նպատակով հարկաբյուջետային քաղաքականությունը եղել է հակացիկլիկ, որի արդյունքում անխուսափելի եղել պետական պարտքի մակարդակի բարձրացումը։
Սակայն Կարապետյանի կառավարությունը նույնպես չի աջողվի առնվազն այս տարի կանգնեցնել պետական պարտքի նման սրընթաց աճը։ Վերջերս լրագրողների հետ հանդիպմանը ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը հայտարարեց, մինչև տարեվերջ Հայաստանի պետական պարտքը կմոտենա աննախադեպ 6 միլիարդ դոլար սահմանագծին։
Պետական պարտքը դրան պետք է գումարենք նաև ներքին պարտքը։ Դա էլ, եթե չեմ սխալվում, դոլարային մոտավորապես գնահատական է եւս մինչև տարվա վերջ 934 միլիոն դոլար է կազմում։ Դա գումարում ենք, դա շուրջ 5-8 միլիարդ, 5-9 միլիարդ կարգի է տարվա վերջին, Չէ, սա բոլոր ամբողջ պարտքը։
Կառավարության նորանշանակ ղեկավարի տված առաջին խոստումներից գազի գինն իջեցնելու մասին կարծեք, թե իրականություն է դառնում Գազպրոմ Արմենիան ինքն է դիմել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին գազի գինը մոտ 7 դրամով նվազեցնելու հայտով։ Ոչ վաղ անցյալում Հայաստանի կառավարության խոշոր պարտատերերից Գազպրոմ Արմենիան գազի գինը նվազեցնում է սեփական գերշահույթների հաշվին, քանի որ գոնե մինչ այս պահը սահմանին գնվող գազի սակագնի փոփոխության մասին տեղեկություն չկա։ Ռուզանգիշյանն է փորձել հասկանալ, թե ինչ է թաքնված այս դարակազմի կիրադարձության ետևում։
Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի կարծիքով գազի գնի իջեցումը ամենայն հավանականությամբ կարճաժամկետ կլինի։ Տնտեսագետը մտահոգված է նրանով, որ օրինակ անապահով ընտանիքներին տրամադրվող աջակցությունը ոչ թե Գազպրոմի, այլ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին է լինելու։
Սա ակնհայտ է, որ մեր պետական բյուջեն իր նվազ եկամուտներով չի կարող այս ռազմավարությունը երկար քաշել, եւ այս առումով սա ինքը շատ կարճաժամկետ գործիք է, եւ վստահաբար, եթե նույնիսկ հունվարի 1-ին, որը որ այն ամենաարագ ժամանակաշրջանն է, երբ որ սակագինը կարող է կյանքի կոչվել, մենք հուլիսի 1-ին հակառակ ազդեցությունը եւս կսկսենք։
Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը 3 դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին Հայաստանում սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագների վերանայման հայտով։ Առաջարկվում է ամսական մինչև 10,000 խորանարդ մետր ծավալով գազ սպառողների համար 1 խորանարդ մետրի դիմաց վճարվող 146.7 դրամը նվազեցնել մինչև 139 դրամ։ Ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ ստացողների համար նախատեսվում է գազի գինն ավելի շատ իջեցնել՝ 1 խորանարդ մետրի դիմաց 100 դրամ, սակայն միայն այն պարագայում, եթե այդ խմբին պատկանողները տարեկան 600 խորանարդ մետրից ավելի գազ չսպառեն։ Ջերմոցային տնտեսությունների դեպքում գինն առաջարկվում է նվազեցնել շուրջ 10%-ով։ Այս նվազումը ազգային ժողովի հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը ոչ թե սոցիալական, այլ քաղաքական քայլ է համարում։ Մանուկյանը համոզված է, սա խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ կառավարության նախընտրական քայլն է։
Լազարյանի հանձնաժողովը 5 տարի ինչի՞ս լավ առաջարկով հանդես չէր գալիս։ Եթե կա այդ ռեսուրսը, կառավարությունը ինչի՞ էր մա հանդես չէր գալիս։ Չեք զգում, որ այստեղ ոչ թե սոցիալական խնդիրն է լուծվում, այլ նաև ուրիշ խնդիրն է լուծվում։ Եվ առավելևս, որ հիմա է լուծվում, ուրեմն ակնհայտ է ինչի համար է լուծվում։
Մինչ այդ տնտեսագետները նկատում են գերշահույթներ ստացող Գազպրոմ Արմենիան, սակագնի զգալի իջեցում կարող էր անել շատ ավելի վաղ, մինչև նախընտրական շրջանը։
Իհարկե, կամայական նվազեցում սպառողի համար դրական է, հա, դա որպես աքսիոմա դիտարկենք, հա, բայց այս քայլը նշանակում է, որ մենք վճարել ենք մի բավականաչափ երկար ժամանակ մի բանի համար շատ ավելի շատ, քան դրա իրական արժեքն է։
Հայաստան-տնտեսական իրավիճակը նախանձելի չէ նաև հարևան Ադրբեջանում մանաթի գահավիժումը շարունակվում է տարածաշրջանի երբեմնի ամենակայուն տարադրամը սկսեց արժե զրկվել նավթի գների կտրուկ նվազման ֆոնին եւ ավելի քան 1 տարի ցնցումների մեջ գտնվող ադրբեջանական տնտեսությունը դեռ ուշքի չեկած այսօր երկրի կենտրոնական բանկը հերթական անգամ ազանգեց արտարժույթային պաշարների կտրուկ նվազման մասին Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում
Միայն անցած 1 ամսվա ընթացքում մանաթը 10%-ով արժեզրկվել է դոլարի նկատմամբ։ Ընդ որում ըստ փորձագետների այս անկումը անխուսափելիորեն շարունակվելու է։ Նախորդին կենտրոնական բանկը հայտարարել է, թե հոկտեմբերին աշուտային պահուստները նախորդ ամսվա համեմատ կրճատվել են ավելի քան 127 միլիոն դոլարով, հասնելով 4.5 միլիարդ դոլարի։ Սա ամենացածր ցուցանիշն է Ադրբեջանում վերջին 8 տարիների մեջ։ Սոցիալական ցանցում գրել է տնտեսագետ Սամիր Ալիևը մանրամասնելով, անցած տարվա նույն ժամանակ հատվածի համեմատ անկումը կազմել է ավելի քան 40%։ Ակնհայտ է, որ աշխութային պահուստները հասել են ճգնաժամային մակարդակի, եւ այս վտանգավոր սահմանագիծը չանցնելու համար կենտրոնական բանկն այլևս արտաժույթ չի վաճառի առանց խիստ անհրաժեշտության։ Շուկայի մյուս խոշոր խաղացողը Ադրբեջանի նավթային պետական հիմնադրամն էլ արդեն կատարել է բյուջեի նկատմամբ իր պարտավորությունների առյուծի բաժինը եւ լավագույն դեպքում մինչեւ տարեվերջ 1-ից 1.5 միլիարդ դոլար կվաճառի։ Միջդեռ շուկայում մարտարժույթի պահանջարկը շատ ավելի մեծ է, ինչը հանգեցնելու է մանաթի հետագա արժեզրկման, կանխատեսել է Սամիր Ալիևը։ Տնտեսագետները զգուշացնում են, սա իր հերթին բերելու է ներկրվող ապրանքների 15-ից 18% թանկացման։ Ներքին շուկայում արդեն գնաճնակն հայտ է, թանկանում է անգամ այն ապրանքը, որ բերվել էր մանաթի նախկին կուրսով, քանի որ գործարարները պետք է ստացած եկամտով նոր խմբականակ ներկրեն, եւ այս իրավիճակում իշխանությունների հայտարարությունները արհեստական գնաճի մասին տեղին չեն, ազատության ադրբեջանական ծառայությանն ասել է տնտեսագետ Նաթիկ Ջաֆարլին։ Կառավարությունը որքան էլ հայտարարի, չի կարող զսպել թանկացումը ճնշումներով, ազատությանն ասել է Ադրբեջանի ազատ սպառողների միության ղեկավար Էյուբ Հուսեյնովը հավելելով. գների վերաբերյալ պաշտոնական վիճակագրությունը շատ հեռու է իրականությունից։ Ադրբեջանի վիճակագրական ծառայությունը պնդում է, թե անցած տարվա համեմատ սննդամթերքը թանկացել է ընդամենը 12%-ով, մինչդեռ սպառողները պնդում են, թանկացումը չափվում է անգամներով, ասել է Հուսեյնովը։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ինչու են Հայաստանում փոխվում կառավարությունները, մենք երբեք միջև վերջ չենք հասկանա։ Սկսած Վազգեն Մանուկյանի որպես վարչապետի հրաժարականից և վերջացրած Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականով, հասարակությունը հոդաբաշխ պատասխան չունի։ Ժողովրդական, լրագրողական կամ բամբասանքային մակարդակով վարկածները շատ են, սակայն պաշտոնական բացատրությունները չափազանց ժլատ, նշում է Առավոտը։ Ըստ հրապարակի այլևս դժվար թե իրականություն դառնա Վիկտոր Դալլաքյանի կուսակցության նախագիծը, որն առաջին հերթին կարվել էր Սեյրան Օհանյանի հակով։ Առաջին լուրջ ֆինանսական տրանշից հետո աղբյուրը ցամաքել է, իսկ նրանք, ովքեր կարող էին մոտ գնալ այդ կուսակցությանը, խստորեն զգուշացվել են։ Այս օրերին փորձ է արվում Սեյրան Օհանյանին ուղղորդել դեպի միասնական Արմենիա, որը Ամարասի Արթուրի Վահագն Հովնանյանի փեսա Արթուր Ալեքսանյանի պրոյեկտն է։ Իդեպ Արթուր Սանյանը և Սեյրան Օհանյանը քավոր սանիկ են և Սեյրան Օհանյանի Վահագնի թաղամասում կառուցվող տունը հեռու չէ Հովնանյան Ալեքսանյանների տնից, նկարագրում է հրապարակը։ Ժամանակը գրում է, Հայաստանի կառավարությունը պաշտոնապես հաստատել է, որ կրկին պատրաստվում է դիմել հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի ծրագրի երկրորդ փուլին։ Հայաստանի մասնակցության հարցը հայ-ամերիկյան տնտեսական համագործակցության օրակարգում է։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի մասնակցությունն այս ծրագրին դադարեցվեց 2008 թվականի մարտյան իրադարձություններից հետո, հիշեցնում է թերթը։ Հայկական ժամանակ թերթը գրում է. Էջմիածնի փողոցներից մեկը անվանակոչվելու է հայտնի ռաբիզ երգիչ Արամ Ասատրյանի անունով։ Համապատասխան որոշումն ընդունվել է 3 Էջմիածնի համայնքային նորընտիր ավականու Անդրանիկ Նիստին։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունը եթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, առայժմ։